Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Arcem Gandulfi secontulit Leo IV decimus non nullos dies quieturus. Die nono mensis Iulii primam missam celebravit pontifex pro custodia apud vicum laudato si Arcis Gandulfi, qui ex inde Ucrainum Zelensky presidem convenit. In angelica salutazione die preterito dominico pontifex ait Christianos per occasionem nolumus. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos, dicit Eugenius Murrali. Die sexto mensis Iulii Arcem Gandulfi petiit Leo IV decimus papa ubi usque ad diem vicesimum uius mensis manebit. Refert Silvia Guidi.
Ante Barberini Villam, ubi estivo tempore pontifices morari solent, frequens fidelium manipulus horas advenientem pontificem expectavit. Leo IV decimus de autore da descendit omnes salutatum benedicens omnibusque porrigens manus intra villam ad stabant inter alios eum operientes soror Raffaella Petrini gubernatoratus Vaticani preses Vincentius viva episcopus Andreas Tamburelli pontificiarum villarum moderator Albertus de Angelis magister civium Paolo post cancellos obductos preter expectationem e ville maniano se protulit pont Pontifex, iterum salutaturus. Vesperi, sedis diurnariorum Vaticane moderator, Matteus Bruni, automavit. Mi confirmavit eum letum esse, eo quod arce Gandulfi esset, atque ob occasiones gratum esse, proximis diebus homines conveniendi, suamque simul intam venusto loco, producendi opera.
Die Mercuri preterito Leo IV decimus primam missam pro custodia creationis celebravit in hortis beate virginis Mariae vici laudato si Arcis Gandulfi postea Ucrainum presidem recepit loquitur Alexander de Carolis.
Nobis ad eum unus est commissum, videlicet creati custodiendi, pacis deferende et reconciliationis, officium quidem quotenemur, ut pote cum illius corporis viventis simus pars, ecclesiae nempe, cuius caput est Christus. In missa pro custodia creationis, Leo IV decimus monuit ut terre clamor, et pauperum exaudiretur, qui clamor ad Dei cor pervenit, insuper est ortatus pontifex ad nitendum, ut malum in bonum, iniusta in justa, avaritia in communionem verterentur, prope meridiem volodimirum Zelensky recepit pontifex, pacis equi ac mansuri cursus, dialogus ad bellum extinguendum, precationes et ad Ucrainum populum propinquitas, conatus ad captivos liberandos, ac voluntas in urbem Vaticanam Russie et Ucraine legatos recipiendi negoziorum agendorum causa, precipua colloqui fuerunt argumenta.
Die Dominico preterito in novissima apud Petrianum forum salutazione angelica, antequam Arcem Gandulfi peteret, Leo IV decimus quamvis tot aliis rebus raptos est adortatus ad pleniorem sensum proprie vite inveniendum per verum cum Deo dialogum. Monuit porro ne Christiani per occasionem essemus, sed ut quotidie in Dei agro operaremur. Italus cursus publicus planum facit, apud sedem diribitorii fosse Traiane sescentas reperiri epistulas ad pontificem missas, ex media quantitate centum quotidie kiliogrammatum. Satis est dictum nova narrabimus proxime domada, etiam atque etiam valete.